Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež Leon XIV. Na nedeljo svete družine. Družina je zavetje vere, ljubezni in upanja.
Zakaj je zakonska zveza med žensko in moškim nekaj tako izjemnega?
Pogled škofa Sajeta na iztekajoče se sveto leto. Začutili smo željo po srečevanjih, ki imajo globji, duhovni pomen.
Šport. S kvalifikacijami v Oberstdorfu se začenja novoletna skakalna turneja. Prvi favorit za Zlatega orla, Domen Prevc.
Vreme, jutri bo jasno s temperaturami od 3 do 10, v krajih z meglo pa le nič stopinj Celzija.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Petra Malenšek. Obhajamo nedeljo svete družine. Papež Leon XIV. Je ob molitvi Angel Gospodov na trgu svetega Petra v Vatikanu v nagovoru vernikom poudaril pomen družine kot zavetja in temelja vere, ljubezni ter upanja in izpostavil njeno vlogo pri ohranjanju duhovnih vrednot v sodobni družbi.
Sveti oče je spomnil na beg Jezusa, Marije in Jožefa v Egipt, ko so se soočili z življenjsko nevarnostjo zaradi kralja Heroda. Izpostavil je, da tiranovo trdo srce še bolj razkriva pomen družine kot zavetja Božje ljubezni in dobrote. Podaril je, da družina ustvarja prostor, kjer lahko vera, molitev in zakramenti uspevajo ter prinašajo luč in upanje v vsakem življenju, ter opozoril, da lahko prividi, kot so lažni miti o uspehu, moči ali bogatstvu, egoizem, strah in sebičnost dušijo vero in medsebojno ljubezen.
Non lasciamo che questi miraggi soffochino la fiamma dell'amore nelle famiglie cristiane.
Ne dopustimo, da te iluzije ugasnejo plamen ljubezni v krščanskih družinah. Nasprotno, ohranimo v njih evangelske vrednote, molitev, prejemanje zakramentov, zlasti spovedi in obhajila, zdrave čustvene vezi, iskren dialog in zvestobo.
Gli affetti sani. Il dialogo sincero, la fedeltà.
Izpostavil je, da moč družine ni le v besedah, temveč v vsakodnevnih dejanjih, iskrenih odnosih in molitvi. Ta konkretna ljubezen in skrb za bližnje omogočata, da vrednote evangelija zaživijo v realnem življenju in prinašajo upanje širši skupnosti.
La concretezza semplice e bella delle parole dei gesti.
Preprosta in lepa konkretnost vsakdanjih dobrih besed in dejanj bo to spremenila v luč upanja za okolje, v katerem živimo, v šolo ljubezni in orodje odrešitve v Božjih rokah.
Instrumento di salvezza nelle mani di Dio.
Papež je nagovor sklenil z molitvijo in prošnjo, naj Bog Oče blagoslovi vse družine sveta in jim daje moč, potrpežljivost ter ljubezen tudi v težkih trenutkih.
Po slovenskih škofijah danes poteka sklep svetega leta. Tako je namreč določila papeška bula pokojnega papeža Frančiška z naslovom Spes non confundit. Pred nekaj minutami sta se tako v Mariborski in Celjski stolnici že začeli sveti maši. To darujeta mariborski nadškof Alojzij Cvikl in celjski škof Maksimilijan Matjaž. Ob 16. bo somaševanje v Ljubljanski stolnici ob tej priložnosti daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Istočasno pa bo novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje maševal v novomeški stolnici. Ob 18. bo še sveta maša v konkatedrali v Novi Gorici. Daroval jo bo zaslužni koprski škof Juri Bizjak. Prav tako ob 18. pa bo sveto mašo ob koncu svetega leta v koprski stolnici daroval generalni vikar Slavko Rebec. Svete maše bodo priložnost za zahvalo in prejem popolnega odpustka. Obhajilo bodo delili pod obema podoboma. Ostajamo pri družini. Vatikanski urad za nauk vere je nedavno izdal dokument, ki na novo ovrednoti lepoto krščanskega zakona. Obenem pa tudi utemelji, zakaj je monogamna zveza med možem in ženo edina prava vez ljubezni, ki je vredna človeka. Prispevek Marjane Debevec.
Dokument o monogamiji je Vatikanski urad za nauk vere pripravil na prošnjo afriških škofov. Na črni celini je namreč poligamija še vedno zelo navzoča. Obenem pa je dokument odgovor tudi na vse večji tehnološki razvoj, ko se človek počuti brez meja in v tej luči odnose sklepa svobodno po svoji volji. Temu sledi tudi poliamorija v zahodnem svetu. Dokument se ne osredotoča na te stranpoti, ki niso v skladu z Božjim načrtom in naravnim redom, ampak izpostavlja predvsem lepoto izključne zakonske zveze med možem in ženo. Jana in Leon Kuzma iz Družine in življenja sta za naš radio pojasnila, da je ena največjih vrednosti zakonske zveze zaupanje.
To je za nas zelo pomembno, da si mi dva znava zaupati, ker ko se dva poročita, se odločita za skupno življenje, morata graditi to zaupanje.
Jana pa je poudarila, da to zaupanje pomeni, da si mož in žena pripadata.
In ne smemo pozabiti na zakrament svetega zakona, ker se mi zdi, da na to kar pozabimo, da ja rečemo, smo zakonci, imamo zakonsko zvezo, ampak nismo sami, ker smo pri zakramentu, ko smo si ga podelili med sabo, povabili tudi Boga. In ta poseben pečat, ki nam ga je Bog dal, je skozi z nami in nas še na en čist poseben način povezuje. Nismo mi dva eno, samo kot, ne vem, telesno, duševno, ampak sva eno tudi duhovno, sva eno pred Bogom in je Bog tisti, ki naj povezuje.
S poročnim da namreč zakonca postaneta midva, nova resničnost.
Midva za naju pomeni to, da se začutiva. Se pravi, da ko jaz vstopim v hišo, pride mi službe, da jaz začutim svojo ženo in žena začuti mene. Začutiva se v razpoloženju, v pomanjkanju, v tem, v čem se moramo dopolnjevati.
Poudarja Leon Kuzma. Po Janinih besedah to pomeni tudi, da v svetu predstavljata drug drugega.
Ko pridem jaz nekam, še si vidijo Leona in ko Leon pride nekam, še si vidijo mene. In tudi ta midva se pokaže, kadar nisva skupi. Tudi takrat, da se začutiva in da sva dva, ampak eno.
Celoten pogovor je bil objavljen v današnji oddaji iz življenja Vesoljne cerkve, ki jo najdete v našem audio arhivu.
V Parizu se danes začenja evropsko srečanje mladih, ki ga pripravlja tajzejska skupnost in bo trajalo do 1. januarja. Francoska prestolnica srečanje gosti že šestič. Približno 8000 mladih iz vse Evrope med 18. in 35. letom. 8 avtobusov je prišlo tudi iz Slovenije. Bodo sprejeli lokalni kristjani v domove in cerkve, med drugim v prenovljeno katedralo Notre Dame. Namen srečanja je povezovanje mladih in skupen stop v novo leto z molitvijo.
Ja, letos tudi v povezavi s svetim letom, ki se sicer zaključuje, se mi zdi, da najbolj v spredju upanje. To je tudi namen praktično vsakoletnega tega srečanja, da ljudem, ki tukaj živijo, lokalnemu prebivalstvu, tem župnijam pokažemo, da mislimo na njih, da smo veseli, da nas sprejmijo, da smo jih hvaležni. Zelo je poudarjeno, da je to romanje. Ne? Torej, če greš na romanje, moraš biti pripravljen se odpreti svoje srce, biti pripravljen na razne situacije, ne? Torej, da mogoče boš dobil ne ravno takšno nastanitev, kot si zamislil, moraš biti prilagodljiv, se prilagoditi ljudem, pri katerih živiš, družini, situaciji, tako da predvsem, da odpreš svoje srce.
Je za naš radio povedal Luka Štrukelj iz Slovenske katoliške mladine.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še
Gregor Trebušak iz Kluba slovenskih podjetnikov. Podjetniki potrebujejo predvidljivo okolje, ne novih ovir.
Tečejo priprave na celovito protipoplavno zaščito Savinjske doline, a žal brez dobrih kmetijskih zemljišč in hmeljišč ne bo šlo.
Na Floridi danes srečanje Trump-Zelenski.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah večinoma poteka tekoče, so pa zastoji v okolici Kranjske Gore in smeri Kranjske Gore proti moji strani, zato tam vozite strpno in previdno. Na regionalni cesti razdrto Ajdovščina se občasno lahko v teh dneh pojavijo omejitve zaradi burje, zato upoštevajte trenutno signalizacijo, ki je postavljena na in ob cestišču. Sicer pa danes do 22. ure velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, se je v prazničnem pogovoru za Radio Ognjišče ozrl na dogajanje, ki je zaznamovalo našo krajevno cerkev v tem svetem letu. Jubilejno leto, ki se po škofijah končuje danes, se bo po škofovih besedah nadaljevalo v našem življenju z novo izkušnjo vere. Pri tem je pomembno, da se vsak od nas zaveda, da je Gospod z nami in da nismo sami. Nekaj njegovih misli je povzela Petra Stopar.
Predsednik Slovenske škofovske konference je spomnil, da smo se v svetem letu posvetili predvsem kreposti upanja. Za vesoljno cerkev je bilo to leto zelo pomembno. Začutili smo, da smo del nje.
Hkrati so pa tudi verniki začutili, kako pomembno je tudi fizično srečanje, da nekam gremo skupaj, da smo skupaj, da drug drugega vidimo, da se začutimo, da si damo roko, da se pogovarjamo, predvsem pa, da se poslušamo. Še vedno smo v tej fazi sinodalnosti, kjer je bilo podarjeno posebej poslušanje in da naj bo čim več vernikov, laikov vključenih v proces sinodalnosti v cerkvi, da bi vsi začutili, da smo cerkev vsi krščeni, da ima vsak svojo vlogo, da ima vsak svojo nalogo, tudi svojo odgovornost za cerkev.
V novomeški škofiji so se kot zelo dobrodošla v tem letu izkazala tudi stanovska srečanja, na primer podjetnikov, gasilcev.
Tako da to, kar smo začutili, je, da si ljudje želijo srečevanj, pa ne kakršnih koli srečevanj, ker teh je veliko, raznih zabav, pa zdaj pred novim letom in božičem, ko na nek način tudi zapravljamo čas in ostanemo na površini v svojem duhovnem svetu. Tako da se ljudje si želijo nekega duhovnega srečanja, ki je tudi praktično, ima nek namen, hkrati pa je to srečanje, ki je povezano z našim krščanskim izročilom, z našo vero.
Zdi se mu, da je bilo sveto leto v tem smislu prelomno za vernike po župnijah, da so začutili, da so v nekih novih časih in so dobili priložnost poglobiti svojo osebno vero skupaj z drugimi. Zadnje čase sicer v medijih in na družbenih omrežjih zasledimo veliko novico o ukinjanju župnij, pri čemer škof Saje opozarja.
Mogoče je ta izraz ukinitev župnije malo ponesrečen. Ne radi govorimo o ukinitvi, ker to ljudje takoj postanejo pozorni, pa rečejo, pošto so ukinili, banko so ukinili, policijsko postajo so ukinili, zdravstveni dom so ukinili, ne? Da jo te pa še župnijo ukinili. Škof, vi nas ne marate. Sem rekel, jaz vas imam rad, zato vam povem, da bomo v prihodnosti ne bomo ukinili, ker župnija, cerkev bo še vedno tukaj, maša bo še vedno, saj občasno tukaj, ne? Se pravi, možnost za zakramente boste imeli, vendar vas prosim za sodelovanje, da stopimo skupaj v to novo realnost in mi rečemo, povezujemo te župnije.
Povabil je, naj bodo božični prazniki priložnost, da se ustavimo.
In kot luči, ki svetijo okrog, tudi tistim, ki mogoče ne vedo, pa ne vejo, kaj to je, da prinašamo to upanje, da jim nekako prisluhnemo, da jim pomagamo, da jih sprejmemo, tudi če so drugačni, da hodimo skupaj po tej poti in da se trudimo vsi skupaj za bolj solidarno družbo in za dobroto in za ljubezen in za medsebojno pomoč v času, ki je pred nami.
S predsednikom Slovenske škofovske konference smo spregovorili tudi o odnosu med cerkvijo in državo, zavrnitvi eutanazije na referendumu, varnostni problematiki na Dolenjskem in o pričakovanjih do januarskega srečanja škofov s papežem Leonom. Pogovoru lahko v celoti prisluhnete na naši spletni strani.
Kakšna je drža katoličana do aktualnih vprašanj, kako se odzivajo mladi in kako doživljajo svojo državo? O tem smo govorili v svetovalnici ob 35. obletnici plebiscita. Zgodili so se nekateri premiki, kar je pokazal tudi letošnji referendum, je ocenil direktor Socialne akademije Matej Cepin. Zgodila se je večja raven družbene participacije. Prispevek Tanje Dominko.
Na Socialni akademiji skozi vse leto poteka več izobraževanj za mlade in manj mlade na področju državljanske etike in aktivacije, a ne gre samo za predavanja, poudarja Matej Cepin, ker si želijo, da bi širili kompetence pri ljudeh. Zato je treba misliti na vse, na glavo, roke in srce.
Če si za nekaj kompetenten, moraš imeti v glavi stvari, torej znanje, v rokah, to so veščine, in pa v srcu, to so pa vrednote. Isto so državljanske kompetence, se pravi znanje, recimo, da poznaš malo ustavo, zgodovino, veščine, da znaš recimo javno nastopiti ali pa timsko delati ali pa napisati en dober dopis. Srce so pa v bistvu recimo drža poguma, ker velikrat boš dobil kakšen kontrakomentar, ne, in moraš imeti pogum, da to preneseš, ali pa drža sodelovalnosti, dialoška drža, recimo, ne, to je pa vse stvar srca, se pravi glava, srce, roke, vse troje in pogosto šola, recimo, ki imajo tudi državljansko vzgojo, pogosto pač zanemari srce, zato ker to je vsem tabu.
Andreja Snoj-Kršmanc, ki je na Socialni akademiji odgovorna za delo z mladimi, opaža.
Koliko si v bistvu mladi želijo pogovora o teh temah? A ne, koliko se mogoče premalo pogovarjamo z njimi? Ker se nam mogoče nam odraslim zdi, da so v nekem drugem svetu, da imajo neke druge interese, da jih v bistvu dajejo občutek, da se jih ne tiče. Ampak v bistvu ni res. Tudi v njih so ista hrepenenja, iste želje, iste sanje, ne? Isto imajo odprte oči in vidijo svet okrog njih in vidijo, kaj vse bi bilo treba spremeniti. Ne? In v bistvu jim prisluhniti v teh trenutkih jim dati možnost, da prepoznajo v sebi te neke želje po spremembi, te neke želje biti aktiven, pustiti pečat, pustiti sled, a ne, na tem svetu, jim dati občutek, da jih je nekdo slišal v tem in veliko pomeni.
Sadovi so, priznavata oba, kar se je lepo pokazalo tudi na referendumu, ko se je zgodila večja družbena participacija. Mnogi so se izpostavili kot nikoli prej, a razlogov je več, razmišlja Cepin.
En dejavnik je gotovo ta, da v COVID-u smo vsi dobili malo tiste voditeljske drže, ki smo se mogli odločiti, a bomo poskrbeli za določene stvari, recimo tudi za državljansko vzgojo, pa za versko vzgojo v svojih družinah in tako naprej. Drugi dejavnik je sigurno demokratizacija medijev, podcasti.
In ne nazadnje je pomembno tudi to, da smo se katoličani že navadili, da nas zasmehujajo, pa imamo vseeno pogum, da povemo na glas, kaj mislimo. In to je dobro, dodaja. Svetovalnico lahko najdete v našem audioarhivu.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo danes na Floridi z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom govoril o predlogu mirovnega načrta za Ukrajino. Pogovori se bodo osredotočili predvsem na varnostna jamstva za napadeno državo, zamrznitev frontne črte, status regij Donetsk in Lugansk ter jedrske elektrarne v Zaporožju. Zelenski je bil sicer včeraj v Kanadi na pogovori s premierjem Markom Carneyjem in se prek videopovezave usklajeval tudi z več evropskimi voditelji. Na Kosovu danes potekajo predčasne parlamentarne volitve, ki sledijo skoraj leto dni trajajoči politični krizi. Za dobra 2 milijona volilnih glasov se poteguje več kot 20 političnih strank in list. Favorit ostaja stranka Samoopredelitev premijeja Albina Kurtija. Volitve sledijo februarski zmagi stranke, ki pa ni uspela oblikovati vlade. Srbska lista računa na vseh 10 mandatov manjšine. Volitve danes tudi v Mjanmaru, ki ga nadzoruje vojaška hunta. Glasovanje poteka le na ozemljih pod vojaškim nadzorom, opozicija je bila izključena. Hunta trdi, da gre za priložnost sprave. Mednarodni opazovalci in Združeni narodi pa volitve označujejo za prevaro, s katero hunta želi le še utrditi svojo absolutno oblast po državnem udaru leta 2021. Iranski predsednik Masud Pezeškian je dejal, da ZDA, Evropa in Izrael vodijo totalno vojno proti Iranu. Po njegovih besedah gre za pritisk, ki je hujši od vojne z Irakom v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Ali nas v prihodnjem letu čaka nova vojna na Bližnjem vzhodu, smo za komentar prosili poznavalca bližnjevzhodnih razmer Nejca Krevsa.
Izjava iranskega predsednika kaže, kako zelo se je zaostrila globalna varnostna podoba Bližnjega vzhoda. Ko Tehran govori o totalni vojni, ne misli le na vojaške napade, ampak predvsem na kombinacijo sankcij, diplomatske izolacije, kibernetskih pritiskov in omejevanja izvoza nafte, torej na celovit protiiranski paket, katerega jedro je želja, da se konča hegemonija Irana na Bližnjem vzhodu in širše v svetu. A kako je v resnici mogoče spraviti na kolena več kot 80-milijonsko islamsko republiko, ki ima na svoji strani zahteven geografski teren, močne obveščevalne lovke v regiji ter zavezništva z Moskvo in Pekingom? Ocenjujem, da je to precej zahtevno, zato je tudi pristop Zahoda celovit. Letos se po izraelskih in ameriških napadih na iranske vojaške in jedrske cilje v 12-dnevnem vojaškem spopadu je umrlo več kot 1000 ljudi, ponovne sankcije Združenih narodov proti Iranu podprle Francija, Velika Britanija in Nemčija. Washington pod predsednikom Trumpom znova vodi politiko maksimalnega pritiska z ostrimi gospodarskimi sankcijami. Ocenjujem, da želi iranski predsednik s primerjavo z vojno proti Iraku pokazati, da gre za občutek eksistencialne ogroženosti režima in hkrati za poziv Iranu naj strne svoje vrste. Takšna retorika zato služi tudi notranji politiki, saj utrjuje enotnost, ki jo šiitska teokracija ohranja tudi silo. Po drugi strani pa nas lahko skrbi, da propad jedrskih pogajanj pomeni pospešitev iranskega jedrskega programa, kar bi lahko sprožilo novo oboroževalno tekmo na Bližnjem vzhodu. Znano je, da država krši pravila Mednarodne agencije za jedrsko energijo in prekomerno bogati uran.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Sindikat policistov Slovenije opozarja, da ukinjanje nočnih dežurstev na policijskih postajah, nazadnje v Slovenski Bistrici, ni optimizacija dela, temveč posledica hude kadrovske stiske. Predsednik sindikata Igor Toplak poudarja, da številne enote po državi ne zmorejo več 24-urne patruljne službe, kljub rasti prebivalstva in kriminalitete. Na ministrstvu ukrepe utemeljujejo s stabilnimi varnostnimi razmerami. Sindikat pa opozarja, da to slabša varnost in dodatno obremenjuje policiste ter operativno-komunikacijske centre. Leto, ki se poslavlja, je bilo za slovenske podjetnike vse prej kot enostavno. Globalna negotovost, politični pretresi in domače regulativne ovire so marsikoga postavili pred resne izzive. A kljub temu številna slovenska podjetja dokazujejo, da znajo preživeti, rasti in ostati konkurenčna. O tem, kako leto ocenjujejo podjetniki, kaj jih žene naprej in zakaj so po njegovem mnenju podobni vrhunskim športnikom, smo se pogovarjali z Gregorjem Trebušakom iz Kluba slovenskih podjetnikov, ki slovensko podjetniško sceno pozna od blizu. Prispevek Roka Mihevca.
Gregor Trebušak meni, da podjetja potrebujejo predvidljivo okolje in da so konkurenčni. Pri tem med izzive letošnjega leta izpostavi tudi nepredvidljive poteze ameriškega predsednika Donalda Trumpa, bitko med Kitajsko, Indijo in ZDA ter odvisnost od ruskih energentov. A misli, da so podjetniki z letom zadovoljni in da z optimizmom zrejo v leto 2026. In to kljub vsem oviram, ki jih postavlja država.
Tukaj je treba zdaj povedati dvoje. Slovenski podjetniki so kot športniki. A ne? Oni vedno zmagajo ne glede na to, da so v resnici manjši od ostale konkurence, ampak so ravno zato boljši, ker so bolj iznajdljivi, hitreje se obrnajo in hitreje najdejo rešitev na to, kar se dogaja, ne vem, v svetovnem merilu. Zato se mi zdi, da vendarle te rezultate govorijo tudi nekaj v slovenski podjetniški termi.
Druga stvar pa je omejevanje gospodarstva in ta bitka s podjetniki se mu zdi kot nekdanjemu novinarju neumna.
Zakaj? Zato, ker podjetniki so tisti, ki polnijo državni proračun, podjetniki so tisti, ki dajo plače zaposlenim in podjetniki so vseeno tisti, ki delajo neke korake naprej, da bo kot Slovenija, kot družba, kot država bolj napredna.
Pri tem spomni tudi na primer, ko je zaradi enega ali dveh goljufan podjetja cela Slovenija dobila zakon. Kot spodbuden primer pa Trebušak omeni zadnji predlog zakona o razdelitvi dobička zaposlenim, s katerim so se ukvarjali Igor Akrapovič, Jure Knez in Joc Pečečnik. Kateri pa so tisti vzorci, ki jih prepoznava pri uspešnih podjetnikih, pravi, da so zelo različni.
Predvsem je pa nekaj predanost, delavnost, spoštovanje zaposlenih, pa tudi vizionarskost. To je pa tudi ena stvar, o kateri premalo govorimo. Vendarle so to ljudje, ki so v 90-ih ali pa 10 let nazaj videli neko prihodnost in so danes na svetovnem trgu, svetovnem merilu veliki.
Gregor Trebušak na koncu v pogovoru kot popotnico podjetnikom v leto 2026 zaželi predvsem zdravja.
Ker potem je dovolj prostora tudi za delo, in želim jim, da bodo v bistvu uspešni v tistih ciljih, ki si jih postavijo, želim jim, da zasledujejo čim više cilje, to sem se tudi naučil. No? Vsi si rečejo, postav si visoke cilje, ker če jih loviš, pomem, da boš uspešen in da naj se povezujejo, naj imajo prostor za povezovanje in ne za izključevanje in sovraštvo, ker v Sloveniji tega res ne rabimo, je pa tega preveč. Ne glede na to levo, desno, katoliško, nekatoliško, to nas res samo zavira. No?
Celoten pogovor z Gregorjem Trebušakom iz Kluba slovenskih podjetnikov vam je na voljo v našem audioarhivu.
Minilo je skoraj 2,5 leta od hudih avgustovskih poplav. Zdaj je v načrtu celovit državni prostorski načrt za protipoplavnost Savinjske doline, za katerega je na voljo skoraj 500 milijonov evrov. Javna obravnava bo potekala 19. januarja v Žalcu. Pripombe bodo sprejemali do 6. februarja. Gradivo je na voljo tudi v digitalni obliki v prostorskem informacijskem sistemu in na vladnem spletnem portalu. Kaj vse je vključeno v obnovo, pa v prispevku Mete Potočnik.
Glavni vir financiranja bodo evropska sredstva. Osnovni cilj je celovito zmanjšanje poplavne ogroženosti poseljenih območij v spodnji Savinjski dolini ter na kmetijskih zemljiščih na širšem območju. Posegi v prostor so načrtovani na več kot 1000 hektarjih na območju 7 občin. Po besedah ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka to pomeni dela na 23 kilometrih dolgem odseku Savinje med Letušem, kjer se reka Paka izliva v Savinjo in mestom Celje.
So, kot veste, 4 DPN-ji na tistem območju. Eden je seveda v izvajanju, to je ta od Ločice do Letuša. To veste, da dela tam na tem delu teče in v izdelavi je za zmanjšanje poplavne varnosti na poreču Savinje od Mozirja do Ljubnega. Mi računamo, da bomo še v januarju tudi pobudo razgrnili, to je zgodna faza, bom rekel, priprave tega načrta in da bo verjetno v februarju tudi pogovor tudi o tem delu. Ravno tako se je začel pripravljati DPN za zmanjšanje poplavne ogroženosti na poreču reke Drete.
Predvidenih je 7 suhih zadrževalnikov na Savinji in 1 na Bolski. Tu so še številne ureditve vodotokov, tako Savinje kot Bolske in ureditve na Ložnici, je pojasnila predstavnica Direkcije za vode Lenka Zupančič. Izhodišče je bilo, da se vse poplavne ureditve načrtuje za poplavni dogodek, katerega verjetnost je, da se pojavi enkrat v 100 letih. Načrtovalci ocenjujejo, da se zadrževalniki po aktivaciji polnijo okvirno od 6 do 7 ur, po prehodu konice vala v Savinji pa se načrtuje, da se v zadrževalnikih voda zadrži približno 15 ur. S temi ureditvami pa bodo po besedah vodje projekta Sergeja Hitija iz podjetja LUS žal posegli tudi na najboljša kmetijska zemljišča in hmeljišča. Trajne izgube leteh bodo približno na 13 hektarjih. So pa v primeru odstranitve objektov in spremembe rabe na teh zemljiščih predvidene ustrezne odškodnine in sanacijski načrti za posamezna kmetijska gospodarstva. Če bodo predlagane rešitve naletele na dovolj veliko javno podporo, se bodo pristojni potrudili, da državni prostorski načrt do junija 2026 pripravijo za sprejem. Če podpore ne bo dovolj, pa bo potrebno poiskati druge rešitve, je dejal minister Novak.
Čez približno eno uro ob 16:30 minut se bo s kvalifikacijami začel eden od vrhuncev vsake sezone smučarjev skakalcev, novoletna turneja štirih skakalnic. Najboljši skakalci so se tradicionalno najprej ustavili v nemškem Oberstdorfu. Od Slovencev bodo nastopili Timi Zajc, Roko Blak, Žak Mogel, Anžela Nišek in Domen Prevc. Vodilni v seštevku svetovnega pokala je tudi prvi favorit, da po štirih tekmah ujame Zlatega orla. Tekma v Oberstdorfu po današnjih kvalifikacijah bo jutri, na novega leta dan sledi tekma v Garmisch-Partenkirchnu, nato pa še avstrijska polovica turneje, 4. januarja v Innsbrucku in na Svete tri kralje, 6. januarja, še zadnja tekma v Bischofshofnu. Dodajmo še nekaj napovedi zimskih športov. Slalomistke se na avstrijskem Semmeringu že merijo v prvi vožnji. Ob 17:35 minut se bo v Gelsenkirchnu v Nemčiji začel biatlonski svetovni ekipni izziv. Toblach v Italiji pa gosti začetek prestižne novoletne turneje smučarjev tekačev Tour de Ski. Potekajo izločilni boji šprinterk in šprinterjev. Nadaljujemo s košarko. Cedevita Olimpija je v derbiju 12. kroga Lige ABA zanesljivo 77-97 klonila v Beogradu proti evroligaški Crveni zvezdi. Zmaji so s tem zdrsnili na drugo mesto razpredelnice v skupini B, kjer pa je včeraj do uspeha prišla druga ljubljanska predstavnica Ilirija. Šiškari so namreč s 94-80 v Tivoliju premagali Dunaj za šele tretjo zmago v Jadranski ligi. Trenutno so sedmi v devetčlanski skupini B. Še na led, Alex Lefere je dosegal svoj prvi hat-trik v severnoameriški hokejski ligi NHL za zmago Los Angeles Kings s 6-1 proti Anaheim Ducks danes zgodaj zjutraj po našem času. Slovenski kapetan zmagovitih gostiteljev Anže Kopitar je prispeval 3 podaje. Kralji, zdaj sedmi v zahodni konferenci, bodo naslednjič igrali v noči na sredo po slovenskem času, ko jih bodo gostili Colorado Avalanche. No, Olimpija pa bo drevi skušala končati 3 tekme dolg niz zaporednih porazov. V razširenem avstrijskem prvenstvu trenutno 4. zmaji bodo ob 17. v Tivoliju gostili Fehervar. To je bil šport v utripu dneva.
Radio Ognjišče in turistična agencija Sonček vabita na romanje v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane 7. in 8. februarja. Duhovni vodja bo mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl. Prijave na 02-220-80-44. Poromajmo v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane 7. in 8. februarja.
Popoldne bo večinoma jasno, le v srednji Sloveniji bo precej nizke oblačnosti, ki sega do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0-6 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 12 stopinj. Po noči se bo povsod zjasnilo, po nižinah bo spet nastala megla. Jutri bo jasno, po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla, ki bo predvsem v vzhodni Sloveniji vztrajala večji del dneva. Ob morju bo proti večeru nastalo nekaj nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, v mraziščih Notranjske do -12, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 3-8, na Primorskem okoli 10, v krajih z meglo pa le okoli 0 stopinj. Poglejmo še obete. V torek se bo od severa zmerno pooblačilo, megla bo po nižinah se čez dan večinoma razkrojila. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem po večini šibka burja. V sredo bo dokaj sončno z mrzlim in ponekod meglenim jutrom. Čez dan bo ponekod zapihal zahodni do jugozahodni veter. Pa še nekaj podatkov o izmerjenih temperaturah ob 15. uri. Ljubljana oblačno 1 stopinja Celzije. Celzija, Murska Sobota in Tolmin 5 stopinj, Maribor ter Rogaška Slatina 4, Celje in Črnomelj 3, Litija in Velenje 2 stopinji, Novo mesto, Gornji grad in Mežica 1 stopinja. Kranj, Postojna, Logatec in Vrhnika 0 stopinj, Babno polje -1, Kredarica jasno, -2 stopinji in piha severozahodnik v sunkih do 60 km na uro, lisca pa je v oblakih in namerili so -3 stopinje Celzija.
Sol, mar, amigos, fiesta, Granada, Murcia, viva España! Comprende?
Nič comprende, vem pa tole. Na avtobusih, ki odpeljajo na radijske počitnice v Južno Španijo, v Murcio, zmanjkuje prostih mest.
Vamonos!
Od 2. do 11. junija bomo potovali tudi z ladjo, potem pa raziskovali španske bisere, občudovali znamenitosti in skupaj doživeli veliko lepega.
Olé!
Letošnje potovalne počitnice vključujejo posebno doživetje – izlet v Granado. Prijave zbira Agencija Sonček na 02-220-80-44, več pa na radio.ognisce.si.
Vamonos a España!
Do zastoja je prišlo na cesti Podkoren Kranjska Gora Mojstrana. Opozarjamo pa tudi na omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer do 22. ure. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Marcel Krek, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Petra Malenšek. Ura pa je 15:36.
Radio Ognišče. Veliko povemo tudi z druge strani.